16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Izbori da, ali na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, poručio u Derventi predsjednik Dodik.
Uhapšeni specijalci pod istragom i za pljašku Unicredit banke.
BiH 15. februara predaje aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Hrvatska dobila novu vladu.
Vaterpolisti Srbije večeras protiv Crne Gore u finalu Evropskog prvenstva.
Vrijeme do kraja dana na oblačenje sa slabim snijegom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas u Derventi da je spreman da raspiše izbore u Republici Srpskoj ukoliko će istog dana oni biti održani na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik, koji je lider SNSD-a, naveo je da je to njegov odgovor opoziciji u Republici Srpskoj koja stalno traži izbore. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je pun energije i da će nakon isteka ovog mandata koji traje još 3 godine ponovo se kandidovati za predsjednika i da će to učiniti jer, kako je rekao, ima protivnike u opoziciji koji su loši ljudi, dodajući da oni ne mogu lični osjećaj da prevaziđu baveći se politikom. On je dodao da je spreman i za prijevremene izbore.
Dakle, spreman sam da raspišem ovog trenutka izbore u Republici Srpskoj ukoliko se za predstavnički dom Bosne i Hercegovine i člana predsjedništva raspišu isti izbor. U istom danu se održe na prostoru Republike Srpske, ja nemam ništa protiv. I toliko su usmjereni ka tome da stabilizuju navodno nestabilnu situaciju koja nije nestabilna, ali njihova galama i krećenje može da dovede do toga. Evo, imamo izbore za parlament Republike Srpske, predsjednika Republike, člana predsjedništva i predstavnički dom. Ovog trenutka imamo te izbore, ako on to hoće. Za sve izbore potreban je konsenzus. S naše strane ima konsenzus.
Dodik je komentarisao i presudu Osnovnog suda u Banja Luci kojom predsjednik SDS-a Mladen Bosić mora da plati kaznu za klevetu u iznosu od 6.000 maraka.
Bazična činjenica je da je sud rekao da Bosić nije govorio istinu i da će zato platiti 6.000. Ja sam nezadovoljan. Prvo, mislim da treba promijeniti zakon o kleveti i to podići na enorman iznos i to ću i predložiti. I za svakog onaj koji je spreman da laže na javnoj sceni treba da bude kažnjen. Bili to pojedinci, bili organizacije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik osvrnuo se i na performans poslanika SDS-a u parlamentarnoj skupštini BiH Aleksandri Pandurević, koja je rekla da je imala prepisku sa predsjednikom Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je i to dokaz koliko je opozicija neozbiljna jer se bavi stvarima koje uopšte nisu istinite.
Predstavništvo Republike Srpske u Stuttgartu organizovaće večeras proslavu Dana Republike Srpske i krsne slave svetog arhidijakona Stefana.
Svečanosti u Stuttgartu prisustvovaće potpredsjednica vlade Republike Srpske Srebrenka Golić, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i savjetnik predsjednika Srpske Miladin Dragičević. Golićeva je izjavila da je ovogodišnje obilježavanje Dana Republike u predstavništvima posebno značajno jer se njima, između ostalog, manifestuje jedinstvo i odlučnost da u miru čuvamo, jačamo i razvijamo Republiku Srpsku. Golićeva kaže da će prisustvo privrednika biti iskorišteno za predstavljanje ekonomske politike za 2016. godinu privrednih potencijala Republike Srpske i sprovedenih reformi.
Usvajanjem reformske agende na svim nivoima vlasti u BiH borba protiv korupcije zauzima jedan od najvažnijih zadataka, ali ne i najbitniji za stabilnost i razvoj društva. Na preventivnom djelovanju i suzbijanju korupcije moraju učestvovati svi segmenti društva, na čemu insistira i daje podršku Evropska unija. Bez rezultata na tom polju nema ni napretka zemlje, poručili su predstavnici Evropske unije u prilogu Stjepana Zlikovca.
I pored završene strategije za borbu protiv korupcije u BiH od 2015. do 2019. godine i akcionog plana, Evropska unija smatra da je efikasna borba protiv korupcije najvažnije pitanje za BiH na njenom pristupnom putu ka porodici evropskih zemalja. To je potvrdio i predstavnik delegacije Evropske unije u BiH, Richard Wood.
Zbog toga je ovo pitanje ključno pitanje za pristup ove zemlje Evropskoj uniji i zbog toga mi stalno pružamo i pružat ćemo našu podršku u ovoj borbi.
BiH se do sada nije mogla pohvaliti rezultatima u borbi protiv korupcije i kriminala. Rezultati se tek očekuju, što je nagovijestio i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Sead Lisak.
Da ćemo imati, pored ove agencije sa državnog nivoa, još 10 kantonalnih tijela, 2 entitetska tijela i tijelo na nivou Bosne i Hercegovine. I normalno je da ne mogu svi raditi samo za sebe, nego moramo da udružimo napore i da napravimo jedan koordiniran sistem kako bi djelovali u istom pravcu.
Predsjedavajuća Komisije za praćenje rada agencije Aleksandra Pandurević kaže da BiH drži visoko mjesto po indeksu korupcije jer nema institucionalni i zakonodavni kapacitet za efikasniju prevenciju i suzbijanje korupcije.
Ove srazmjere korupcije su glavna prepreka za dolazak zdravih stranih investicija ovdje i otvaranje novih radnih mjesta.
Europska unija je obećala pomoć BiH u borbi protiv korupcije u kojoj trebaju biti mobilisani svi segmenti društva od predstavnika vlasti, nevladinog sektora, akademske zajednice do medija.
A Bosna i Hercegovina predaje 15. februara aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, saopšteno je iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Uhapšeni specijalci MUP-a Republike Srpske pod istragom su i za pljačku filijale Unikredit banke u centru Kotorvaraša, iz koje je 15. avgusta 2014. godine ukradeno 200.000 maraka, piše Pres. Specijalno tužilaštvo Srpske i uprava krim policije MUP-a nakon što je rasvjetljena pljačka blindiranog kombija sektora Security na autoputu Banja Luka Gradiška, napravili su detaljnu analizu neriješenih razbojništva u Banja Lučkoj regiji i utvrdili da u nekoliko slučajeva postoji podudaranje i sumnja da bi moglo biti riječi o istim počiniocima.
Pres piše da se razbojnici u obje pljačke kreću na gotovo identičan način i da su iste fizičke konstitucije. Daniel Kuzmić, radnik obezbjeđenja koji je u pljački blindiranog kombija odao pljačkašima informacije, porijeklom je iz Kotorvaroša, kao i uhapšeni specijalac Aleksandar Popović. U pljački Unikredit banke u toj opštini učestvovala su najmanje 4 maskirana razbojnika koji su se pred banku dovezli u ukradenom automobilu Renault Scenic.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je zadovoljan radom MUP-a Republike Srpske u rasvjetljavanju pljačke koja se dogodila na putu Banja Luka Gradiška. On je dodao da je i to dokaz da Republika Srpska ima stabilne institucije i da će svi oni, uključujući pripadnike specijalne jedinice koji su učestvovali u pljački, snositi posljedice i odgovarati za svoja nedjela.
I to je bilo veoma brzo i veoma kasnije. Volio da je istog dana to razrešeno, ali je trebalo veoma pažljivo da se vodi taj postupak dokazivanja kako bi se na kraju to pojavilo kao neprikosnoveno pred sudom. Da se to otvorilo 10 dana prije i da se baziralo na bazi izvještaja o nekim nemogućnostima. Ovako smo imali sva priznanja, dvojica njih su priznala da su ostali učestvovali u tome, imamo dokaz, imaju se materijali. Perfektna akcija policije koja je urađena, ovo samo može da ojača povjerenje u institucije kao što je policija. I ukoliko se to vezuje za neke druge, ja samo mogu da kažem da policija odlično obavlja svoj posao. Njihovo mjesto u zatvorima, oni će završiti po zatvorima, to je jasno ko dan. Ili gotovo da i one spore svoje učešće u kriminalnoj razbojničkoj aktivnosti. I to bi trebalo da bude jedan od ovako mjerila, repera onoga šta vlast Republike Srpske čini da bi se borilo protiv takvih oblika kriminala.
I ostale aktivnosti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio danas u Derventi na sjednici opštinskih odbora ove stranke da ova partija ima kapacitet da na lokalnim izborima u oktobru ove godine ostvari dobre rezultate. Sjednici su prisustvovali načelnici opština Brod, Vukosavlje, Modriča i Derventa. Načelnik Dervente Milorad Simić istakao je da je veoma važno što SNSD na vrijeme počeo da konsoliduje svoje redove radi što boljih rezultata na oktobarskim izborima. Evo izjava lidera SNSD-a Milorada Dodika i načelnika opštine Derventa Milorada Simića.
Moram da kažem da ovdje u ovoj izbornoj jedinici stanje tako da su sve opštinske organizacije prošle kroz period konstituisanja i dodale konsolidacije, imajući u vidu da smo ovdje na opštim izborima imali određeni deficit glasova. i da smo analizirajući upravo to u nekom ranijem vremenu došli do potrebe da se izvrši nova rekonstrukcija i konsolidacija samih opštinskih organizacija. Shodno mišljenju prije svega ljudi na terenu, ono što moram da izrazim zadovoljstvo je činjenica da su naše organizacije sada sposobne bez ikakvih interventnih i drugih mjera rukovodstva da provedu izborni proces u cjelini i da dođu do strukture koja najviše odgovara našoj lokalnoj organizaciji. Tako je u ove sve četiri organizacije. Naravno, u Republici Srpskoj imaju neke organizacije gdje mi treba još da se uključimo. Ovi dana ćemo se uputiti ka Bijeljini i tamo rješavati taj problem. Ali u svakom slučaju, SNSD je krenuo jednu organizacijonu aktivnost koja treba da poboljša našu akcijonu i političku sposobnost na terenu.
Da je i nekolicina koja je učestvovala u diskusiji konstatovala da je u oba dva sata tako na jedan kako ja to znam kazati kad govorim o svom opštinskom odboru, jedan porodičan prijateljski način smo analizirali protekle malo izbore, još po koji put, da smo konstatovali da nam ima predstoji puno posla za naredne lokalne izbore, da smo se složili, da smo dobro spremni, evo iz ove četiri opštine, Brod, Drventa, Modriča i Vukosavlje.
U nastavku dnevnika slušajte.
Početak suđenja Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću 26. januara.
U Beogradu održan protest zbog presude Oliveru Ivanoviću.
Oboren rekord star 30 godina. U Kini izmjereno minus 41 stepen.
Preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici proteklu poslovnu godinu završilo je pozitivnim rezultatom. Ostvarene iznose bit će poznat do kraja mjeseca. Iz ovog preduzeća kažu da im nisu pogodile hidrologije i uslovi proizvodnje, ali su uspjeli da ostvare uštede i do 2 miliona 500.000 maraka. Opširnije Momir Milić.
Plan od 982 gigawatt časa proizvedene struje ostvaren je bez polugodišnjeg rada jednog agregata u hidroelektrani Dubrovnik koji proizvodno pripada HET-u. Također je zbog nedostatka padavina i dotok u Bilečko jezero bio manji za 200 kubnih metara u odnosu na prosjek, rekao je direktor hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić.
Eto, još jedna jako otežavajuća okolnost jeste dogovor koji je postojao između dvije elektroprivrede iz 2012. godine kada je bila revitalizacija prvog agregata, da tada preuzeta električna energija vrati se za vrijeme revitalizacije drugog agregata. Količina te energije je bila prilično velika, znači 207 gigawatt časova, tu otprilike predstavlja nekih 20% prošle proizvodnje hidroelektrana na Trebišnjici.
Umjesto 1. novembra prošle godine revitalizovani agregat u hidroelektrani Dubrovnik pušten je u pogon prije 10 dana. Snaga dva agregata povećana je za 20 megavata, pa će uslijediti novo usaglašavanje rada hidroelektrana u Trebinju i Dubrovniku. Zbog novih pravila regulacije u Bosni i Hercegovini, sa mrtve tačke bit će pokrenuto i pitanje hidroelektrane Čapljina, koja je do početka rata bila u sastavu hidroelektrana na Trebišnjici.
Što se tiče hidroelektrane PHE Čapljina, zaista se nadam da ćemo uspjeti bar u ovoj godini da postignemo neki dugoročni dogovor sa njima. Nema razloga da jedan tako jak kapacitet sa 420 MW instalisane snage stoji neiskorišten.
Za 2016. godinu, rekao je Mišeljić, obezbjeđeno je više miliona maraka za investiranje u objekte iz sastava gornjih horizonata. Slijedi i nastavak razgovora o realizaciji druge faze radova u hidroelektrani Dubrovnik, objektu od posebnog interesa za dvije elektroprivrede.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da je povećanje energetske efikasnosti zauzima značajno mjesto i u ekonomskoj politici za ovu godinu, predstavlja i međunarodnu obavezu jer se ugovorom o uspostavljanju energetske zajednice BiH obavezalo da će do 2018. godine ostvariti uštede u finalnoj potrošnji energije od 9%.
U postupku pridruživanja Evropskoj uniji neophodno je u domaći pravni sistem preuzeti direktive Evropske unije koje tretiraju ovu oblast, što smo u dobrom dijelu već i uradili. Naime, na osnovu zakona o uređenju prostora i građenju donesena su tri pravilnika koja su stupila na snagu 1. januara i koja propisuje obaveze iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu. To znači da svaka nova zgrada za koju je to zakonom i ovim pravilnicima predviđeno mora imati energetski certifikat bez kojeg se ne može izdati upotrebna dozvola, rekla je Golićeva.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske Moram i mogu više projekata koji uz finansijsku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori regionu realizuje Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske. Riječ je o psihološkim i informatičkim radionicama te pomoći u informatičkom opremanju regionalne kancelarije udruženja. Cilj stručnih radionica jeste rehabilitacija, osposobljavanje i uključivanje žena žrtava rata u društvo. U saradnji sa Republičkim centrom za istraživanje rata i ratnih zločina ovo udruženje priprema i monografiju koju će sačinjavati 15 autentičnih, potresnih ispovijesti žena koje su prošle ratnu torturu. Izradu monografije zajednički su pomogli Vlada Srpske i Srbije, besplatno će je štampati Službeni glasnik Srbije. Predsjednica udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Rajilić i direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Projekat se odvija u dvije faze. Prvi dio projekta je od 22. do 24. znači ovdje dvodnevna radionica. Znači i tu su, u raspored je napravljen psihološka radionica, informatička obuka. Psihološka radionica, informatička obuka, znači jedno s drugim je povezano. U drugoj fazi koja će biti realizovana krajem februara i početkom marta, to će biti duža radionica u trajanju od 3 dana, gdje ćemo iz sredstava ovih koja su nam odobrena od Uprave za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu, kupiti opremu, laptope i printere za 3 kancelarije na području Republike Srpske, za kancelariju u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, za kancelariju u regiji Birač i za posavsku kancelariju na području sa centrom u Šamcu.
Hoću sada da kažem da se trenutno radi na aktivnosti izrade monografije o ženama žrtvama torture. Monografija sadrži 15 autentičnih svjedočenja žena žrtava torture. Trenutno je do kraja ovog mjeseca bit će završena radna verzija i nakon toga će se krenuti u recenziju i dakle prelom i konačna grafička obrada te monografije. Mi očekujemo negdje do aprila mjeseca da će biti završena monografija. Ne treba još zaboraviti da će monografija biti štampana na srpskom i na engleskom jeziku. Za nas je jako bitno da svjetska javnost čuje da su žene srpske nacionalnosti bile podvrgnute torturama i da se napokon promijeni ta slika koja je lažno predstavljena u svjetskoj javnosti, da su samo jedni narodi stradali na ovim prostorima, a drugi da su bili, kako oni kažu, agresori.
Suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću zbog zločina nad srpskim zarobljenicima 92. godine na području Srebrenice i Bratunca trebalo bi da počne utorak 26. januara, saopšteno je suda Bosne i Hercegovine.
Sud BiH potvrdio je 9. septembra prošle godine 3 tačke optužnice protiv Orića i Muhića za zločin nad ratnim zarobljenicima, odnosno da su u 1992. u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Orićevi branioci su 9. novembra podnijeli podnesak Haškom tribunalu, od kojeg su zatražili da naredi sudu Bosne i Hercegovine obustavu postupka za ratne zločine u Srebrenici protiv njihovog branjenika s obzirom na to da mu se već sudilo za te zločine i da je 2008. godine u Hagu pravosnažno oslobođen krivice. Tribunal je 11. decembra odbio zahtjev Orićeve odbrane za obustavljanje postupka u sudu BiH.
A nekoliko stotina građana okupilo se danas na trgu Nikole Pašića u Beogradu na protestu zbog presude lideru građanske inicijative Oliveru Ivanoviću, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina na Kosovu i Metohiji iz 1999. godine. Presuda koja je ocijenjena kao skandalozna donesena je u četvrtak u Osnovnom sudu u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici. Pratila ovaj događaj novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Politička presuda, dan kada je umrla pravda, lažni balans sa sudom za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova. Samo su neke od ocena presude izrečene Oliveru Ivanoviću koje su se mogle čuti na skupu. Okupljeni su držali transparente i ja sam Oliver, sloboda za Olivera. Kažu da su došli da mu daju snagu da izdrži.
Svako ko je živeo na Kosovu i Metohiji, a isključivo da je Srbin, može da postane Oliver, zato što znamo da je čovek nepravedno optužen.
Ovo je malo ljudi koliko je došlo danas, koliko u stvari zaslužuje.
Ne mogu da verujem da je ovako nešto moguće, tako da bi voleo kad bi taj isti sud dozvolio da 3.285 Srba budu jedan dan u zatvoru umjesto njega.
Pismo Olivera Ivanovića, u kojem navodi da ga presuda neće slomiti, pročitao je njegov sin Žarko.
Ove dve godine su večnost, ali me to nije slomilo, ni promenilo. Nikada, ali nikada neću otići sa Kosova i Metohije. Neću ni dozvoliti da me oteraju kolika god bude cena.
Među okupljenima bila je i Ivanovićeva sestra Nataša, koja kaže da će porodica nastaviti da se bori da dokaže nevinost njenog brata.
Da je pravde, do svega ovoga nikada ne bi ni došlo. Posle ove presude mi smo više vrlo pesimistični u odnosu na sve ono što će se možda dogoditi u budućnosti.
Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić očekuje da presuda Ivanoviću bude tema razgovora Beograda i Prištine u Briselu.
Mislim da je sada situacija postala ozbiljnija nego što je do sada bilo i da svijet jednostavno mora obratiti pažnju na ovaj postup.
Na skupu su bili uglavnom rođaci i prijatelji Olivera Ivanovića, ali i neki poslanici SPS-a i DSS-a. Inicijator okupljanja preko društvenih mreža bio je Oliverov prijatelj Aleksandar Zobenica.
Ostali regioni i svijet. Prvi radni sastanak nove vlade Hrvatske održan je danas, a članovi vlade premijera Tihomira Oreškovića razgovarali su o izradi budžeta te procesu primopredaje ministarstva. To su potvrdili ministri nakon sastanka na kojem su bili svi članovi vlade, osim potpredsjednika Bože Petrova, u prilog Adrijani Popović.
Poslije 4 godine vlade koalicije lijevog centra izglasavanjem nove vlade na vlast se vratio desni centar na čelu sa HDZ-om. Za izbor vlade desnog centra glasala su 83 poslanika, 61 je bio protiv, dok ih je 5 bilo uzdržano. Oreškovićev kabinet ima 20 ministara, među kojima su 3 žene, ali nema ni jednog predstavnika srpske manjine. Potpredsjednici vlade su lideri HDZ-a Tomislav Karamarko i koalicije Most Božo Petrov, s tim da Karamarko ima ovlaštenje zamjenika premijera.
Građani Hrvatske su. Hrvatske su meni najbitniji, ako mogu reći, indikator, kad smo već na indikatorima, što oni misle. Ja ću njima vrlo jasno već komunicirati, ako smijem. Tu sam došao za njih, spreman sam se, ako treba biti žrtva, spreman sam preuzeti taj izazov.
HDZ-ov Mio Crnoja izabran je za ministra boraca i pored ideje o osnivanju registra izdajnika nacionalnih interesa i agresora, koja je izazvala velike kritike javnosti. Uz Crnoju najviše je kritikovan novi ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji je ranije rekao da je antifašizam floskula i da je rat iz 90-ih jedini iz kojeg su Hrvati u 20. vijeku izašli kao istinski pobjednici.
Hrvatska moderna država je nastala nasuprot jugoslavenskoj državi i nasuprot jugoslavenskom komunizmu i sve temeljne ustavne vrednote Republike Hrvatske, državna nezavisnost, parlamentarni poredak, sloboda, ljudska prava i demokracija su u savršenoj suprotnosti sa bilo kojim aspektom jugoslavenskog komunističkog totalitarnog nasljeđa.
O tome se vodila i ključna rasprava u Saboru, a politički analitičari u prvim reagovanjima ocjenjuju da su ideološke podjele zasjenile ekonomski dio programa mandatara koji ne sadrži konkretne mjere za oporavak privrede. Uoči glasanja od podrške vlade odustao je kreator ekonomskog programa Mosta Ivan Lovrinović, koji je rekao da je Mostov program prepravljen do neprepoznatljivosti i da se osjeća izigranim. Predstavljajući program vlade, Orešković je kao glavne ciljeve istakao poboljšanje ekonomske i društvene situacije i podizanje životnog standarda građana.
8 lica stradalo je u nesrećama prouzrokovanim nevremenom koje je pogodilo Sjedinjene Američke Države. Snježna oluja pogodila je Washington, prijeteći američkoj prestolnici rekordnim nanosima nakon što je zahvatila istočnu obalu.
Snježna mećava bjesni nad južnim i istočnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je ovog vikenda otkazan veliki broj letova, dok je 7 država proglasilo vanredno stanje. Sinoć je više od 112.000 ljudi ostalo bez električne energije u sjevernoj i južnoj Karolini. U pripravnosti je i New York, gdje je 600 pripadnika Nacionalne garde spremno da pomogne ugroženom stanovništvu.
Veliki dio Kine zahvatio je neobičajno hladan talas i snijeg je pao u pojedinim dijelovima prvi put u proteklih nekoliko godina, zbog čega je otkazan veliki broj letova.
Kineski nacionalni meteorološki centar saopštio je da je širom zemlje objavljen narandžasti alarm, jer se u pojedinim krajevima očekuje temperatura minus 41 stepen Celzijusa. Narandžasti alarm je drugi na četverostepenoj skali i meteorolozi navode da se tokom vikenda očekuje rekordno niske temperature nezabilježene u proteklih 30 godina.
Na svečanosti u Narodnoj biblioteci u Beogradu dodijeljene su nagrade na tradicionalnom svetosavskom književnom konkursu koji organizuje Društvo Sveti Sava. Među nagrađenim je i dvoje učenika iz Republike Srpske. Iz Beograda Vladimir Mučibavić.
Gimnazijalka iz Gradiške, Tea Gutić, osvojila je prvu nagradu u konkurenciji učenika srednjih škola Srbije i Republike Srpske, dok je u konkurenciji osnovnih škola druga nagrada pripala učeniku iz Banja Luke, Andriju Koziću. Oboje vole da pišu, a mlada gimnazijalka Tea Gutić nagrađena je za svoj prozni rad.
Moj rad govori o odnosu mladih ljudi prema današnjem svetosavlju i kako je to bilo prije.
Za razliku od svoje starije koleginice, osnovac Andrej Kozić svoje misli i emocije iskazuje poezijom.
Pisao sam jednu pjesmu o Svetom Savi, uglavnom o Svetosavlju, kako je Svetosavlje najbitnije za ljude.
Najviše priznanje medalju Društva Sveti Sava upravni odbor odijelio akademiku Zlati Bojović, dugogodišnjem glavnom uredniku časopisa Bratstvo.
Ovo priznanje meni je uglavnom, iako sam ja od početka obnove društva, član društva i saradnik na razne načine, ali uglavnom je ovo priznanje za 20 godina uređivanja glasila Bratstvo.
Društvo Sveti Sava, koje je organizovalo konkurs, najstarije aktivno srpsko udruženje građana, osnovano 1886. godine. Bavi se kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim radom, sa ciljem njegovanja nacionalnog osjećaja kao i kulta Svetog Save u srpskom narodu.
Vaterpolisti Srbije pokušat će večeras da osvoje evropsko prvenstvo treći put uzastopno. Protivnik u finalu im je Crna Gora. Srpski teniser Viktor Trojicki i Ana Ivanović završili su nastup na otvorenom prvenstvu Australije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrek.
Vaterpolisti Srbije večeras igraju protiv Crne Gore u finalu evropskog prvenstva u Beogradu. Selektor Srbije Dejan Savić kaže da su obje ekipe zasluženo u finalu jer su pokazale najviše i dodaje:
finale je jedna velika utakmica i sve je otvoreno. Neko je rekao da li Srbija ima mane. Naravno da svaka ekipa ima mane i niko nije nepobediv. Tako da stvarno očekujemo jednu veliku borbu i siguran sam da će mnogobrojna publika, odnosno puna arena, da uživa, jer jedna i druga reprezentacija će igrati pred domaćom publikom.
Izabranici Dejana Savića pokušat će da postanu šampioni Evrope treći put za redom, dok će Crna Gora pokušati da osvoji drugu titulu u istoriji. Utakmicu Srbija-Crna Gora, koja se igra od 17:45, prenosit će naša televizija. Srpski teniseri Viktor Trojicki i Ana Ivanović izgubili su svoje mečeve trećeg kola otvorenog prvenstva Australije. Trojicki je poražen od Kanađanina Miloša Raonića 3-0 po setovima 6-2, 6-3 i 6-4. Ana je izgubila od Amerikanke Madison Keys 4-6, 6-4 i 6-4. Rukometaši Hrvatske večeras igraju protiv Francuske u drugom kolu grupe 1 evropskog prvenstva u Poljskoj od 18:15. Od 20:30 biće odigran drugi susret u ovoj grupi između Poljske i Norveške. Italijanski skijaš Peter Fil pobjedio je u spustu koji je u okviru svjetskog kupa vožen u austrijskom Kitzbühelu. Drugi je bio Švajcarac Beat Feuza, treći njegov sunarodnik Carlo Janka. Skijašice su danas vozile spust u italijanskoj Cortini d'Ampezzo, a najbolja je bila Amerikanka Lindsay Vonn. Drugo mjesto zauzela je Kanađanka Larisa Jurkiv, dok je treća bila Lara Guti Švajcarske.
Do kraja dana na oblačenje sa slabijim snijegom, opširnije Draško Rudan.
temperatura u 13 časova iznosila na Čemernu -6, Kalinovik, Rudo i Sokolac -5, Foča -4, Novi Grad, Višegrad, Krupa na Uni -3, Mrkonjić Grad, Han, Pjesak, Srebrenica i Šipovo -2, Prijedor -1, Gradsko Mrakovica, Zvornik i Bijeljina 0, Banja Luka, Nevesinje i Dobo 1, Ribnik i Bileća 3 i u Trebinju 7 stepeni. Sutra jutro manje hladno i pretežno oblačno, slab snijeg, mjestimično uglavnom u centralnim istočnim krajima, a na jugu i krajnje sjeverozapadu suvo sa manje oblaka. Tokom dana padavine prestaju u većini krajeva uz promjenjivu oblačnost, bit će i sunčani intervala i malo višom temperaturom, samo će na istoku ostati oblačnije i temperatura tokom jutra od -5 do 0, na jugu oko 2, u višim predjelima na istoku oko -9, najviša dnevna od 2 do 8, na jugu Hercegovine do 10, u višim krajima oko -2 stepena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Izbor je da, ali na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, poručio u Derventi predsjednik Dodik.
Uhapšeni specijalci pod istragom i za pljačku Unicredit banki.
BiH 15. februara predaje aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Hrvatska dobila novu vladu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.